Magandang gabi, mga kaalab. Kamusta kayo?
Paalag.
Yeah. Magandang gabi sa inyong
Good
lahat.
evening. Good evening.
Salamat sa mga kasama natin ngayong gabi at nakapag-online kayo. Sa pagpapatuloy ng ating starting over series. Ako nga pala si CJ, 24 years old, isang businessman. At kasama ko dito yung aking mga co-leaders sa life group. Mga bro, pwede ba kayong magpakilala?
Yun. Yun, hello. Good evening mga kaalab. Ako pala si Sam Michael De Los Santos, 27 years old. I'm working now as coordinator, sales coordinator.
Yun, so good evening po mga kaalab. Ako po si Leonard, 26 years old, working din po as an IT sa isang government agency. So, yun po.
Praise God. Grabe, nakaka-excite yung ano, yes. No? Yung ating Alab Friday word sharing. Yeah. So, salamat din sa Lord kasi last week, medyo special yung ating word sharing no Friday. Ang nag-share last week ay si Pastor Al. So yung topic natin last week ay yung sa last seven words ni Jesus Christ. Ayan. So konting ano lang tayo review. Ayan. So mga bro, dun sa lesson natin last week, no. Ang reflection question kasi doon ay ano doon sa seven words yung significant para sa atin. Ayun, so sagutin natin yung question na dun sa seven words last week, ano yung significant? Siguro mauna na ako. Ayan. So para sa akin, yung reflection ko kasi last week ay yung significant ay yung pang number four. So yung number four ay yun yung when lonely and hurting, you can cry out. So, yun yung napili ko kasi I think more than 2 years na nung lumipat ako dito, bumalik ako sa luma namin bahay. Wala akong kasama. Yan, ako lang mag-isa kasi dito. So, may mga sometimes, may mga panahon, may sitwasyon na I feel lonely, I feel alone. Pero, I see that as a blessing din kasi pag kasi mag-isa lang, di ba? Pwede kang umiyak sa Lord eh. Pwede kang lumuhod, no? Wala kang inaalalang mga kasama. Pwede kang kumanta, sumayaw sa Lord. So, yun yung sa akin. Siguro, next, Sam, ano yung sa'yo?
Siguro sa akin is yung number 6. Sabi doon, it is finish. Sabi doon, when you are discouraged, you can finish. Share ko lang siguro. Sa akin kasi, nung mga nakakaraan or itong 2021 or 2020, may mga plano ako, may mga decision making na talagang tuloy-tuloy pero hindi talaga natatapos. Tapos parang nasisimulan, kaso hindi nga natatapos, parang sa una lang ako okay ganun. Tapos pagdating sa ulo, hindi talaga natatapos. Tapos parang nag-strike sa akin dito yung number 6 na yung sinabi din ni Jesus na it is finished. For me, parang parang nakaka-inspired yung sinabi dun ng Lord na, yun nga, it is finished. Parang, ang dating kasi sa akin, yun nga, tapos na. Or, tapos na yung lahat. Lahat para sa akin, ganun. Parang, pati sa akin, na-reflect ko din yun. Kumbaga, kung ano yung ginawa ni Lord, kung ano yung ginawa ni Jesus, is tapos na talaga. Binayaran niya na lahat. And sa akin din naman, siguro lahat tapos na din. Or kaya kong tapusin.
Yun. Salamat, bro. Enad, ano yung
say? Yung sa akin naman, although lahat naman ng seven words is mahalaga. For me, ma-share ko lang yung pangalawa. Yung if you feel worthless, you are valuable. Pinakita kasi doon ng Lord yung about sa kaligtasan natin. Yung story doon about the thief. Yung yung sinabi niya sa Tiff na basahin ko na lang, no? Sa Luke chapter 23 verse 43. And Jesus replied to the Tiff, "I assure you today, you will be with me in paradise." Tulad po nung Tiff, I admit ko na naging makasalanan din. Marami po ako nagawang pagkakamali sa Diyos at sa kapwa ko. Pero despite po nung Pasko, despite po nung mga nagawa ko, kasalanan, tinitignan pa din po ako ng Lord na valuable. At meron pong mga pag-asa na mapasama sa kaharian niya. So, ang kailangan lamang natin gawin, ang kailangan talang gawin is umamin sa kasalanan at tumalikod at tanggapin siya as my Lord and Savior. Yun po.
Ayun. Amen. Grabe. So, praise God, no? Salamat sa iyo, Enad. So, salamat sa Lord kasi may mga ganito tayong word sharing, no? So, hindi lang every Sunday yung ating a revelation from the word, from the Lord. Kahit Friday, no, meron tayong revelation. And salamat sa Lord kasi marami siyang ginagamit ng mga tao para talaga makapag share ng word. So praise God. Ayan. So ngayong gabi, may bago tayong pag-uusapan. Ayan. So nakaka-excite. Share ko lang din yung sabi ni Pastor Edmund Chan. Sabi ni Pastor Edmund Chan, "What is sorely needed in leadership today is wisdom." At dinefine niya yung wisdom as balancing the tensions of life in the fear of the Lord. Proper balance comes from proper perspective. So, wow. So, talagang kailangan talaga natin ng wisdom. Ngayon. And may question lang din ako sa inyo, mga bro. In one word, no? Ayan. So, in one word, how do you describe or how do you define wisdom? Ayan. So, sa isang salita, wala nang explanation. Eh. So, how do you define or describe wisdom? Siguro, si Sam, ikaw.
For me, is gift.
Gift, yeah. So, si Enad, bro?
Sa akin, bro, understanding.
Understanding, yeah. So, sa akin naman, ay excellence. Yeah. Sabi din sa Proverbs 9:10, basahin natin. Siguro, Enad, pwede yung pakibasa.
Sige. Sabi din sa Proverbs chapter 9 verse 10, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding."
Salamat, bro. Yeah, so the beginning of wisdom ay fear of the Lord. Yeah. So pag wala tayong fear sa Lord, walang wisdom. So balikan ko yung sinabi ni Pastor Edmund Chan kanina, na sabi niya, proper balance comes from proper perspective. Yeah. So yung perspective, malaki talaga yung role niya sa balance, no? Siguro, for example, di ba, pag tayo ay naglalakad, then we try to close our eyes, no? Pag naglakad tayo ng nakapikit, parang mahirap maglakad ng diretso, di ba? So parang minsan mapupunta ka sa kaliwa or minsan mapupunta ka sa kanan. So, ganun din. Ewan ko kung na-experience din ng iba, pagka minsan pag nagsiswimming, pag lumalangoy, and nakapikit ka sa ilalim ng tubig, then naglangoy ka, nagswim ka, pag ahon mo, hindi pala tuwid yung nilangoy yan, di ba? Sa nasa kaliwa, minsan nasa kanan. So, literal na yung perspective or yung paningin natin ay malaki talaga yung work niya sa balance, no? O literal na balance. And also sa balance sa ating buhay. Ayan. So, ngayong gabi ay pag-uusapan natin tungkol sa perspective. Pero bago natin, bago tayo mag-proceed sa ating pag-uusapan ngayon, pwede ba tayong mag-pray muna? Siguro, lead tayo ni Sam.
Okay, let's bow our heads and pray. Yes, Lord, Panginoon, salamat for your presence, for your love for everyone, Panginoon. Salamat, Lord God, dahil napakabuti mo, Lord, sa bawat isa, Panginoon. Napakabuti mo, Lord, sa buhay namin. Napakadakila mo, Lord, sa buhay namin. Lord, right now, we pray, Lord God, your Holy Spirit, na talagang maranasan namin tonight, Lord God. Ikaw yung sumama sa amin, ikaw, Lord God, yung mag-guide, Lord God, sa mga mapag-uusapan namin, Panginoon. Ikaw, Lord God, yung magbigay ng wisdom, Lord, sa bawat makakapakinig, Lord God, ng salita ko, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus.
Amen. So, ngayong gabi, pag-uusapan natin ay leading with a wide angle lens. Yeah, leading with a wide angle lens. Yeah. So, para tayong mag ano, magse-seminar ng photography. Yeah. So, meron tayong 3 leadership canvases na makakatulong sa atin para makakita ng maayos. So first, first canvas is affirming the personal canvas. Yeah, so the first is affirming the personal canvas. So may tanong lang din ako sa inyo, mga bro, how do you remember the day that you accept Jesus as your personal Lord and Savior? Paano mo naalala yung araw na tinanggap mo si Jesus sa iyong puso? Siguro, sagutin na lang to ni Sam.
Ayan. Sa akin, I remember siguro nung ano, that time, nasa wilderness ako nito. And siguro, share ko na lang din. Siguro sa mga hindi nakakalam, bilang isang kabataan or kabataan na hindi nakakilala sa Lord agad, no? Parang ako yung tipo na ano eh, na maraming bisyo that time. Tapos parang sa dami ng bisyo or mga nangyayari sa buhay, dumating sa point na talagang parang to the point na parang ayoko na ganun. Parang tama na ganun. Isa sa mga naging bisyo siguro yung ano, pagsusugal. Yun. Nahilig talaga ako sa sugal that time. Tapos dumating din sa point na umuwi ako ng madaling araw, tapos parang di ako makatulog. And yun nga, parang yung mga time na yun, parang naisip ko parang di masaya. Kahit na nakukuha mo yung gusto mo, may pera ka, parang di pa rin masaya. Until na ano, na isang gabi na matutulog ako, tapos hindi ako makatulog, tapos parang may bumulong sa akin. Nasabi sa akin na mag-pray ka. And that time, talagang nagkaroon ako ng pagkakataon na ma-encounter talagang Lord. Kasi talagang nung time na yon, hindi talaga ako nagpe-pray. Hindi ako marunong mag-pray. And nung time na yon, nag-pray talaga ako sa Lord ng buong gabi na yon. Tapos kinabukasan yun, tuloy na naman ulit sa mga ginagawa. Pero ang ganda ng ng ginawa ng Lord, kasi parang follow up niya ako. Sa pangalawang araw, sinabihan niya ulit ako na mag-pray. Hanggang ngayon, dire-diretso natutunan ako mag-pray. At mas nagusto ko ng hanapin talaga yung word ng Lord or maka-encounter talaga ng mga nakakilala sa Lord.
Salamat, Sam. Si Sam, yung testimony niya ay talagang grabe, no? Parang nabaligtad talaga yung buhay ni Sam. Salamat sa Lord. Sobrang powerful talaga ng Holy Spirit. Salamat. Salamat, Sam. As a leader, no, or a rising up leader, or a individual, dapat una-una, alam natin yung standing ground. Yan. Dapat alam natin kung saan tayo nakatayo, no? Alam natin yung ating base or yung camp natin, no? Itong personal canvas, makatulong kasi ito sa atin para mag-isip at makagawa ng decision on our own. But of course, dependent to God. No? Without this, without knowing our standing ground, pag di natin alam kung saan tayo nakatayo, ano yung foundation natin or yung base natin, hindi magkukulang tayo. Magkukulang sa independent and critical thinking. No? So yung mga decision natin, kung ikaw ay leader na or hindi pa, no? Ay pwedeng hindi siya precise at inaccurate siya. No, yung mga decisions mo pwedeng pabago-bago, no? Kanina ganito yung sinabi mo, tapos ngayon ganito naman yung sinabi mo. Pwedeng yung mga sinasabi mo ay contradicting, no? So pabago-bago kumbaga, parang malabo, parang malabo kang kausap. No? So yun ang problem. Pagka wala tayong, pag hindi natin na-affirm yung ating personal canvas. So kailangan alam natin yun. No? And paano ba natin ma-affirm yun, yung personal canvas? So one way is always look back to the day when we accept Jesus. No? And i-refresh natin yung commitment natin sa kanya. Kasi the day when we accept Jesus, talagang dyan nagsisimula yung journey ng ating buhay. So basahin ko lang din sa Ephesians chapter 2 verse 10. Ang sabi dito, "For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus. So we can do good things He planned for us long ago." Wow. Grabe, nakakilig yung sinabi dito na "for we are God's masterpiece." So, parang alam mo na talagang may gumawa sa'yo, alam mo na may nagmamay-ari sa'yo. So, tandaan natin talaga na sa simula nung araw na tinanggap natin si Jesus, bago na tayo. So, wala na yung dati nating buhay. So, lahat ng gagawin natin, alam na ng Lord yan, plan na yan. And always remember din na the day we accept Jesus, no, tayo ay bago na, tayo ay original. Yan. So sabi doon, we are God's masterpiece. Hindi tayo fake, hindi tayo class A, hindi tayo imitation. We should always remember that we are authentic masterpiece of God. Yeah. So that's the first, affirming the personal canvas. And the second canvas is appreciating the larger canvas. Ayan. So appreciating the larger canvas. So yung personal canvas, kung affirmed na siya, ay good yon, very good. Pero yung personal canvas ay hindi siya enough. Why? Because we have our own limitations. So, paano ba yon? Ano ba yung mga limitations? Pwedeng sa knowledge natin or yung personal experiences, pwede rin life's background. So, yung mga ganun, bawat tao, iba-iba yung limitations niya. So, depende nga yun sa mga factor. So, may question lang din ako. Isang question. Do you remember a time when you really needed an advice from your leader? Naalala mo ba yung time or situation sa iyong buhay na kailangan mo ng tulong ng iyong leader? Siguro sagutin na lang to ni Enad, bro.
Ayun, so sa akin, i-share ko lang alala ko dati. There was a time kasi na nagkaroon ako ng problem. Sabihin na natin talagang mabigat na problem to. And hindi ko talaga rin alam kung paano susolusyunan, paano gagawin. And yun ang ginawa ko talaga, nag-message ako sa leader ko, "Kuya, pwede bang makausap?" And yun, di ako nagdalawang isip na i-open up ito sa leader ko dati. And una sa lahat kasi, alam ko nandun yung tiwala ko sa leader ko. Pangalawa, alam ko hindi niya ako i-judge kung ano yung nagawa ko man na pagkakamali. Lastly, alam ko na mabibigyan niya ako ng tamang advice. Yun. Tapos, eh, after nun, after kong share yun, bigay, hindi naman ako nagkamali, nagbigay siya ng tamang advice na kung ano yung gagawin. And then after nun, pinag-pray niya ako. And the long running process, talagang ginaguide niya ako kung anong dapat kong gawin. Yun, bro.
Yeah. Salamat, Emad. That is why, no, this is why we should learn, no, how to appreciate and accept the help of our leaders and mentors or the larger canvas. So, kailangan matuto talaga tayo na maging open, no, maging bukas yung ating buhay as ating mga leaders and mentors. No. Why? Because God has appointed them sa ating buhay. Kasi yung knowledge nila and yung experiences nila in leading people ay talagang mas mataas, no? Kesa dun sa nalalaman natin. And marami silang bagay na nakikita na hindi pa natin nakikita sa ngayon. And as we accept their teachings, pag tinanggap natin yon and in-apply natin yun sa buhay natin, eh gaya nila ay magkakaroon din tayo unti-unti ng larger perspective, no, on how we see our life. And another benefit of this, appreciating our leaders, is it will stretch out our own limitations. No? Kanina sa personal canvas, meron tayong mga limitation. Eh. Pero this time, when we appreciate the larger canvas, ay pwede nang ma-stretch, no? May stretch out na yung ating personal limitations, no? As a leader or as an individual. Basahin ko lang yung sabi. Sabi sa Hebrews chapter 13, verse 17. Siguro si ano si Sam. Sam, pakibasa na lang.
Sabi sa Hebrews 13, verse 17, have confidence in your leaders and submit to their authority because they keep watch over you as those who must give an account. Do this so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no benefit to you.
Salamat, Sam. So sabi dyan, I have confidence in your leaders and submit to their authority. No, kailangan natin mag-submit sa kanila kasi God has appointed them, no. Di lang naman sila yung winin lang tayo or nakasalubong lang tayo or nakita lang natin sila sa labas, no. Tapos gusto lang nilang tumulong sa iyo, sa tao, no. Gusto lang nilang kumbaga hilig nila yung tumulong sa tao. So hindi naman ganun lang yung mga leaders natin. No, God has appointed them at nag-undergo sila ng mga series of training para sila ay maging karapat-dapat na maging leader para sa atin. So, I'll take this time din siguro para pasalamatan yung ating mga leaders, mentors natin, and pastors natin sa church for exerting efforts, no, and energy para tulungan tayo para maging better first. So, salamat po sa inyong effort. Yeah. So, more than anything, kailangan ma-realize natin that there is a fuller canvas. So, the third canvas is abiding by the fuller canvas. So, first, affirming the personal canvas. Second is appreciating the larger canvas. And the third, and I think is the most important, is abiding by the fuller canvas. So, yung wisdom kasi natin bilang mga tao and yung knowledge natin ay hindi siya sapat para makita yung full perspective. So, kung kanina sa personal canvas, ganito lang yung perspective natin, then sa larger canvas ay na-stretch out na, no? Pero hindi pa dun yung nagtatapos, no? Hindi pa yun yung full perspective. So, share ko lang yung sabi ni Pastor Edmond Chan. Sabi niya, the only way to grow in understanding of the issues and challenges facing us is to seek the fuller canvas of God's wisdom and leadership. So, praise God. Yeah. So, the only way to grow in understanding of these issues and challenges facing us is to seek the Lord. No? Seek the Lord talaga always. Question ka lang din muna, is there a situation in your life na talagang nag-pray ka? Nag-pray ka sa Lord? Talagang iniyak mo sa Lord talaga na kasi kailangan mo siya. No? So may situation ba sa iyong buhay that you really pray hard kasi kailangan mo talaga ang Lord sa mga oras na yun? Siguro si Sam, napakisagot na lang si Sam.
Ayan. For me, yes. Marami, sa akin marami to. Na talagang lumapit ako sa Lord. Siguro share ko na lang din. I think isa dito yung ano, siguro mga 2018 or 2019, praying ako sa ano, sa house and lot, sa sarili ko. And yun nga, parang na-share ko din to sa ano eh, sa life group leaders ko, ay di leader, tapos na-share ko din to sa mga co-disciples. And yun, talagang nagpasama ako sa prayer kasi share ko na lang din dito sa bahay namin, apat kaming magkakapatid. And yung mga kapatid ko, may asawa na at may anak. Siguro naging ano sa akin yun, naging paraan yun ng Lord. Or naging ano sa akin, para mag-isip ako na kapag nagkaroon ka ng sariling pamilya, hindi ka titira ng ano, makikitira sa ano mo, sa magulang. Parang naisip ko na lawakan yung ano, yung kakayahan, ganun. Tsaka naisip ko talaga na ipanalangin ito sa Lord. And yun nga, parang ano, napaka-blessed lang din. Kasi nitong 2020, kasi ano siya, nakahanap ako ng developer. February siguro yun. Tapos sa ano, doon nag-start yung answered prayer ng Lord. Kasi ano eh, nung nakita ko yun, yung developer na puntahan ko, nakita ko okay naman. And yun, nagtuloy-tuloy. Tapos February yun eh, tapos March parang yun na naman, nagkaroon ng COVID. Parang medyo, kala ko may stop. Pero by the grace of God talaga, nagtuloy naman din. By December, yun, na ano siya, na-approve ni Pag-ibig. Baga, pwede na siyang, ano, pwede na siyang ma-loan. And yun, salamat sa Lord. Siguro baka next month, pwede na rin tirahan or turnover. Salamat.
Wow, praise God. So, grabe, no? Pangarap natin yan lahat, magkaroon ng sariling bahay. Medyo mabigat yan, pero dahil sa tulong ng Panginoon, no, nag-pray tayo, ay ibibigay yan ng Panginoon. So witness ako dyan sa testimony ni Sam. So, salamat, Sam. So kailangan ay mas maging sensitive tayo sa guidance ng Holy Spirit. No? Kailangan, we should always we must abide in the Lord and not rely on our own wisdom. So, kailangan talagang sa Lord lang tayo kumukuha ng wisdom and knowledge. So, and our eyes should always be set on knowing God's purpose in our life. So, dapat din yung eyes natin, nakafocus lang siya in knowing God's purpose in our life. So, share ko lang yung sabi rin ni Pastor Edmund Chan. Sabi niya, if leaders would pursue this fuller canvas, they would grow in deeper wisdom and great efficacy. Ayan. So, if leaders, no, kapag daw pinursue natin yung fuller canvas, we will grow deeper in wisdom and great efficacy. So, kanina, sabi rin ni Pastor Edmund Chan, yung seek the full canvas of God's wisdom and leadership, no? So, talagang kailangan seek first the kingdom of God. And so, share ko yung sabi sa Proverbs chapter 3, verse 2 to 5, verse 5 to 6. Yan. So, siguro basahin na lang ni Enad.
Sabi po sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight.
Wow. So, salamat, Elad. Sabi doon, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. Yeah. So, talagang trust in the Lord. Yun ang key. Yun ang susi. No? Siguro, yung path pa natin, yung dinadaanan natin, medyo ano pa, medyo liku-liku pa. Hindi pa siya straight. Siguro, hindi pa tayo talaga nagtatrust fully sa Lord. No? Siguro, 50% lang yung trust natin sa Lord. So, kailangan 100% yung trust natin sa Lord. And of course, huwag tayong magre-rely sa ating sariling kaalaman lang kasi maraming makaka-influensya dyan dito sa mundo. So always trust in the Lord. And so, I conclude, share ko yung sabi ni Pastor Edmund Chan. Sabi niya, this is the ultimate responsibility of a spiritual leaders. They are locked into their own prejudices or the personal canvas or other leaders' opinion or the larger canvas. But rather, their compass is set on knowing the full canvas of God's purpose, will, and timing. Wow. So our ultimate responsibility as leaders now or an individual is to stand firm on our personal canvas. No, we need to stand firm on our personal canvas but not bounded by our own judgment or masyadong focus sa larger canvas na lagi lang tayo nagre-rely sa ating leader. But, sabi ni Pastor Edmund Chan, our compass is should always set in knowing the whole canvas of God's purpose, will, and timing. So, as an example, makikita natin sa New Testament, no, sa buhay ni Jesus, no, as He ministers sa mga tao, sa mga disciples niya, lagi siyang nagpe-pray, no? He is always directed by the will of the Father alone. So, hindi siya nagdi-disconnect sa Father. And siguro, sa mga kasama natin ngayong gabi, siguro some of us are leaders na or mentor na or yung iba sa atin ay interns pa lang or rising up leader or ikaw ay life group member or baka ikaw ay wala pang life group, no? So, as we start over, may the Lord open our eyes and expand our perspective to view things with a very, very wide angle lens for us to grow in deeper wisdom and great efficacy. Hallelujah, praise the Lord. Mga kaalab, let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon, na marami kaming natutunan, Panginoon. Salamat sa revelations mo sa amin, Panginoon, sa three canvases na ito, Panginoon. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na unang-una, Panginoon, alalahanin yung araw na talagang pinaramdam mo yung pagmamahal mo sa amin. Lord, help us to remind, Panginoon, ourselves the day we accept you as our personal Lord and Savior. And help us, Lord, to remind ourselves that our commitment to you, Panginoon, ay talagang to trust in you always, Panginoon. And ikaw ang magdadrive ng aming buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon. Help us to affirm our personal canvas, Panginoon. Help us to stand firm, Panginoon. And help us then, Panginoon, na talagang magkaroon ng buhay na matatag, Panginoon, na ikaw ang talagang center, ikaw yung aming foundation. Salamat, Panginoon. And Lord, also help us to appreciate our leaders, our mentors. Help us, Panginoon, na buksan pa ang aming buhay, ang aming puso, para papasukin, Panginoon, yung tulong ng aming mga mentors. Panginoon, kung hindi man, kung may reservations pa kami sa aming mga leaders, Panginoon, ay Panginoon, help us to be transparent to them and maging, Panginoon, talagang bukas ang aming puso para maging para matulungan kami, Panginoon, ng aming mga leaders. And also, Lord, help us, Panginoon, to abide in you, Panginoon, to always rely on you and not on our own understanding. Lord, help us, Panginoon, to have a surrendered life, Panginoon, sa iyo. And help us, Panginoon, na always remind us, Lord, na huwag kami maging mayabang, Lord. Huwag kami maging proud sa aming sarili na nagawa namin to, nakaya namin to, Panginoon. But Lord, help us, Panginoon, to remind ourselves that ikaw lang, Panginoon, ang gumawa nito sa aming buhay. At wala kaming nagagawa, wala kaming na-accomplish, kundi, Panginoon, ikaw ang nag-accomplish nito lahat. Salamat, Panginoon. Help us to trust always in you with all our heart, Panginoon, with all our spirit, our mind, Panginoon. Salamat, Panginoon. We praise you and we glorify you. In Jesus' name, amen. Amen.